Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya, menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan menambahkan iman dan amal saleh bagi kita semuanya. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu ini, yang kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang berbarokah, pertemuan yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, insyaallah taala, sedikit kita akan menilik dan melihat gambaran kehidupan teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga, dalam bergaul dengan para istrinya. Semoga dengan membaca bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan para istri ini, kita bisa meneladani dan bisa mencontoh bagaimana seharusnya seorang muslim, seorang suami bergaul terhadap istrinya, bergaul dengan keluarganya. Rasulullah SAW adalah suri tauladan dan figur yang sangat istimewa bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya untuk mencontoh dan meneladani suri kehidupan Rasulullah SAW. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan liman kana yarjuha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh bagi kalian, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik, contoh yang indah bagi orang-orang yang berharap kepada Allah dan berharap kepada hari akhir dan berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan dalam tafsirnya mengomentari ayat yang mulia ini, "Hadhihi al-ayatu aslun kabirun fi at-ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi." Ayat yang mulia ini merupakan landasan yang sangat utama tentang kewajiban bagi kita untuk mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tutur katanya, dalam perbuatannya, dan dalam setiap keadaan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam etika pergaulan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang telah dipuji akhlaknya, dipuji adabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Laqad wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, wahai Nabi, wahai Rasul, la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Allah menunjukkan al-ulu wal irtifa, ketinggian. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang sangat tinggi, memiliki akhlak yang sangat mulia. Tidak heran tatkala Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyatakan, "Kana khuluquhul Qur'an." Adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Setiap kebaikan, setiap akhlak yang indah yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran ya, maka telah dipraktekkan dalam kehidupan nyata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, barang siapa yang ingin mencontoh dan meneladani akhlak yang indah, etika pergaulan yang agung, bagaimana seharusnya bergaul dan berinteraksi dengan para keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan teman, maka hendaknya dia meniru bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini penting ma'asyiral muslimin, karena pada zaman kita sekarang banyak orang salah menjadikan figur dan suri tauladan. Bahkan banyak di antara kaum muslimin menjadikan figur dan tauladan orang-orang yang seharusnya tidak dijadikan sebagai suri tauladan. Ada sebagian yang menjadikan figurnya, idolanya adalah para penyanyi, para artis, para bintang film, para pemain sepak bola dan sebagainya, yang belum tentu akhlak mereka adalah akhlak yang terpuji. Ya, sungguh ini adalah sebuah kemunduran, sebuah ketertinggalan. Jika kita menginginkan kejayaan, jika kita menginginkan ketinggian, ya, di dalam bermoral dan berakhlak, maka hendaknya kita meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, pada kesempatan yang baik ini saya ingin membacakan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kepada kita bagaimana beliau bergaul dan berinteraksi dengan para istrinya. Lalu kita akan mencoba untuk mengambil beberapa faedah darinya sebagai pelajaran dan contoh bagi kita semuanya. Hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha qala, dari Aisyah ummul mukminin, beliau mengatakan, ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ma ghirtu ala Khadijah. Saya tidak pernah cemburu kepada seorang pun dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti cemburu saya kepada Khadijah, istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ra'aituha, saya sih enggak pernah melihat Khadijah, karena memang Aisyah saat itu masih kecil, ya. Aisyah masih kecil, tidak mendapati Khadijah, karena Khadijah meninggal dunia sedangkan Aisyah masih kecil atau mungkin belum lahir. Walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikraha. Memang saya enggak melihat Khadijah. Ya, orangnya bagaimana saya enggak lihat, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali menyebut namanya. Wa rubbama dzabaha asyata, kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah, ya, menyembelih seekor kambing. Sumai qati'uha a'dha'an, kemudian memotong-motong menjadi beberapa bagian. Sumai yab'asuha fi sada'iki Khadijah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan kepada teman-teman sahabat karib Khadijah. Ya, ini yang bikin cemburu. Farubbama qultu lahu, sehingga kadang-kadang suatu saat pernah saya ngomong sama Nabi, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Wahai Nabi, Khadijah terus. Kayaknya di dunia ini enggak ada wanita yang lain kecuali Khadijah aja. Ya. Fa yaqul, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, innaha kanat wa kanat wa kana li minha wala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keistimewaan dan jasa besar yang dilakukan oleh Khadijah. Khadijah itu begini, begini, yakni memiliki beberapa keistimewaan. Dan salah satu keistimewaan yang disebutkan dari Khadijah adalah, ya, saya memiliki anak dari Khadijah. Ya, saya memiliki anak dari Khadijah. Sedangkan istri-istri Nabi termasuk Aisyah tidak bisa, ya, melahirkan anak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ayolah ikhwah wal ahwah memberikan kepada kita beberapa pelajaran, bahkan beberapa pelajaran berharga bagi kita. Yang pertama, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan, dan keistimewaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau termasuk seorang figur suami yang sangat istimewa, sangat mengenang jasa para istrinya sekalipun istrinya sudah meninggal dunia. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita contoh, yang hendaknya kita tiru, terutama bagaimana kita berakhlak dan beradab kepada para istri dan keluarga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya, dan saya adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap keluarga. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya? Karena akhlak terhadap istri dan anak ini enggak bisa ditipu. Asli. Ya, enggak bisa dibuat-buat. Karena kita harus selalu bertemu dengan istri dan anak-anak kita. Enggak mungkin kita membuat-buat palsu, itu enggak mungkin. Kalau kita mungkin dengan teman yang hanya ketemu hanya pas taklim saja, mungkin kita akan bisa menampakkan akhlak yang itu bukan akhlak sesungguhnya diri kita. Ya, suka senyum. Padahal bukan, sebenarnya enggak suka senyum misalnya. Tapi kalau kepada istri, kepada suami, watak asli pasti akan muncul. Enggak bisa dibohongin. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap keluarga, dan saya adalah yang paling baik akhlaknya terhadap keluarga. Ya, oleh karenanya, ayyuhal ikhwah wa ayyuhal akhwat, ya, hendaknya bagi para suami mencontoh dan meneladani Rasulullah SAW, sehingga dia memiliki akhlak yang baik terhadap keluarganya. Jangan terbalik. Kadang dengan tetangga, kadang dengan teman dia baik, tapi dengan keluarganya, ya, ketika dia masuk rumahnya, kucing pun lari dari. Kenapa? Karena dia sangat kasar. Karena dia, ya, sangat tidak gaul, tidak lembut dengan keluarga istri dan anaknya. Yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah keutamaan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengenang kebaikan-kebaikannya sekalipun dia telah meninggal dunia. Maka hal ini merupakan pelajaran bagi para istri, para kaum muslimat, hendaknya mereka mencontoh kiprah peran dari seorang ummul mukminin Khadijah. Kita tahu dalam sejarah bagaimana kiprah ummul mukminin Khadijah di dalam mendukung perjuangan suaminya, yang itu tidak lain adalah Rasul kita sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika banyak orang-orang kafir Quraisy yang mendustakan beliau, tidak mempercayai ajaran beliau, namun ta'awun Khadijah, orang nomor satu yang mempercayai dan mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menghibur Rasulullah sallallahu tatkala dihantui oleh rasa takut. Ya, dialah yang menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini terdapat pelajaran yang sangat penting, ibrah yang sangat penting bagi para istri, bagi kaum muslimah. Hendaknya mereka mendukung suami-suami mereka tatkala di atas kebenaran. Ya, mendukung suami mereka tatkala di atas dakwah dan manhaj yang benar, bukan malah gembosi. Tahu ya gembosi? Apa? Bikin lemes malah. Bukan malah mendukung, tapi malah, ya, membuat lemes, bikin lemah, ya, para suami mereka. Maaf, contohnya, kalau seandainya suaminya sudah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia sudah mengikuti dan meneladani Rasulullah yang memerintahkan kepadanya untuk memelihara jenggot misalnya, maka sebagai seorang istri hendaknya mendukung. Ya, sekalipun masyarakatnya tidak menyetujuinya, sinis terhadapnya, dia nomor satu yang paling mendukung. Mas, biarpun seluruh dunia orang tidak suka sama jenggotmu, saya yang paling suka.
Masya Allah.
Kan senang suami kalau begitu kan? Ya, bayangkan kalau kemudian yang ada malah sebaliknya.
Mas malu saya.
Ya. Antum jadi pembicaraan semua warga. Ya, kalau bisa boleh dicukur aja. Ini malah bukan memberikan motivasi, bukan memberikan dukungan, tetapi malah bikin suaminya malah mundur ke belakang. Ya, ini satu contoh. Dan di sana contoh-contoh yang lain. Yang ketiga di antara pelajaran penting dari hadis yang mulia ini adalah bahwa hendaknya sebagai seorang suami menjaga ya kebaikan sang istri sekalipun dia telah meninggal dunia. Ya, mengenang cintanya, mengenang jasanya sekalipun telah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan suami dan istri sebagai pakaian. Hunna dalam surat Al-Baqarah Allah menyatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka para istri itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan suami istri dengan pakaian? Karena pakaian ini memiliki tiga fungsi. Pertama adalah untuk menutupi aib. Ya. Mungkin kita punya aib, ya, kita punya borok, panuman. Kalau kita pakai baju enggak kelihatan. Maka demikian juga sebagai seorang suami dan istri, kita harus pandai-pandai menutupi aib yang lain. Suami menutupi aib istrinya, istri menutupi aib suami, juga bukan malah diobral, cerita sama tetangganya, cerita sama temannya, hatta kepada kerabatnya sendiri, orang tuanya sendiri, kalau itu aib keluarga, jangan diceritakan. Ya, simpan dalam kotak yang paling aman. Ya, yang kedua, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memperumpamakan dengan pakaian? Karena ya, salah satu fungsi pakaian itu adalah untuk menjaga dari terik panas dan dari suhu yang dingin. Ya, kalau kita nggak pakaian kan kepanasan atau kedinginan, menjaga. Maka demikian juga sebagai seorang suami harus menjaga istri kehormatannya. Ya, tidak malah kemudian merusak kehormatannya. Ya. Misalkan seorang suami yang tidak cemburu terhadap istrinya, membiarkan istrinya ya tidak memakai jilbab, ini berarti tidak menjaga kehormatannya. Ya, membiarkan dia keluyuran, ya, apalagi dengan lelaki yang lain, tentu ini adalah tidak menjaga kehormatan sang istri. Demikian juga sebaliknya, hendaknya bagi para istri menjaga kehormatan sang suami, saling menjaga. Dan yang ketiga, fungsi pakaian yang ketiga adalah untuk perhiasan. Untuk perhiasan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qudzu zinatakum inda kulli masjid. Ya, pakailah perhiasan kalian, yakni pakaian kalian ketika masuk masjid. Ya. Demikian juga seorang istri adalah keindahan. Suami adalah sebuah perhiasan bagi istri, istri perhiasan bagi sang suami. Rasulullah SAW menyatakan ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah ya permata. Dunia itu adalah ya, keindahan. Dan permata yang paling indah adalah wanita yang salihah, istri yang salihah. Makanya kalau belum punya istri, belum punya perhiasan. Ya, belum punya perhiasan. Ya Ustaz. Nah, yang keempat di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa sifat cemburu seorang istri itu adalah sesuatu yang wajar terjadi. Kalau ada istri kita cemburu sama kita, itu wajar. Ummul Mukminin Aisyah saja cemburu, ya kan, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada istri kita cemburu sama kita, wajar, jangan dimarahin. Jangan dimarahin. Justru kita harus terima kasih, syukur. Terima kasih, karena cemburu itu adalah lambang cinta. Kalau dia nggak cemburu sama kita, kita ya, malah harus tanda tanya ini. Tanda tanya cintanya kepada kita. Kalau dia cemburu, berarti dia apa? Menyimpan cinta terhadap kita. Hanya saja yang perlu diperhatikan, bahwa sekalipun cemburu terhadap istri atau cemburu terhadap suami, ini diperbolehkan karena itu tabiat manusia, namun tidak boleh sampai berlebihan. Sampai berlebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna minal ghirati ma yuhibbu wa minha ma yubghidhu." Cemburu itu ada yang dicintai oleh Allah dan ada yang dibenci oleh Allah. Wa ammal lati yuhibbu hawa fal ghiratu fir riba. Cemburu yang dicintai oleh Allah, kalau memang ada alasan yang mencurigakan, boleh kita cemburu. Misalkan, maaf, kalau ada suami SMS-an sama mantannya, misalkan istri cemburu, itu adalah cemburu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya. Tapi wa inna minal ghirati allati yughidu huwa fal ghiratu fi ghairi riba. Ada juga yang lain cemburu yang dibenci oleh Allah, yaitu cemburu yang enggak ada hal yang mencurigakan, enggak ada mendung, enggak ada awan, tapi dia marah-marah cemburu. Ini yang enggak boleh. Enggak ada hal-hal yang perlu dicurigakan kok dia cemburu berlebihan. Seperti ini adalah tidak diperkenankan. Jadi cemburu itu adalah sesuatu yang boleh-boleh saja, bahkan itu terpuji jika itu pada tempatnya. Orang yang tidak memiliki cemburu terhadap keluarganya, dia termasuk di dalam dayus yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dayus yaitu orang yang tak memiliki cemburu terhadap keluarganya, istrinya keluar malam, bahkan gaul bebas sama yang bukan mahramnya, dibiarkan saja. Itu ini ada orang yang dayus, tidak memiliki kecemburuan. Anaknya, dia tidak memiliki perhatian kepada anaknya. Sekarang banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Bahkan maaf, banyak orang tua yang membiarkan anaknya kalau pacaran. Banyak. Malah didukung. Kalau gak punya pacar malah diledekin. Kamu itu gimana tuh? Sudah umur segini belum punya pacar, buat cari sana. Ini orang tua sekarang, ini dayus. Orang yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarganya, istri dan anak-anaknya. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, istri dan anak-anak kita, dari hal-hal yang bisa menjerumuskan mereka kepada neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa qudduhan nas wal hijar wa yurqin iman. Jaga diri kalian dan jaga keluarga-keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah dari bebatuan dan manusia. Nah, dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah hendaknya di antara faedah dari hadis yang mulia ini hendaknya bagi para istri untuk berusaha semaksimal mungkin menyenangkan suami-suami mereka. Lihat Khadijah radhiyallahu anha, bagaimana dia bisa sampai membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenang jasa-jasanya, kebaikan-kebaikannya. Karena dia termasuk istri yang bisa menyenangkan Rasulullah suaminya. Oleh karenanya, sifat istri yang baik, sifat wanita yang salehah, ketika ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa'i khair? Wanita bagaimana wahai Rasulullah yang paling baik itu? Maka Rasulullah mengatakan, allati tasurruhu idza nadar. Yang menyenangkan suami jika suami memandangnya. Jika suami memandangnya. Menyenangkan. Suka bisa membuat suami ya, bahagia, tenang, senyum, ya. Nah, dengan berdandan, dengan berpenampilan menarik, ini adalah ya istri yang salehah. Bukan ya maaf, banyak para istri yang sekarang terbalik, menyenangkan kalau untuk orang lain, kalau untuk suaminya biasa-biasa aja. Ya, ini kebanyakan yang terjadi. Kalau pas ada undangan aja, ada walimah pernikahan atau yang lain, dandannya ya setengah jam enggak cukup. Tapi kalau kepada suami, boro-boro. Ya, biasa aja kali. Nah, ini terbalik. Seharusnya dia adalah bagaimana berusaha semaksimal mungkin membahagiakan dan menyenangkan suaminya. Baik. Selanjutnya hadis yang kedua, An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah istri Nabi alaihi salatu wasallam juga. Beliau mengatakan, "Dahalal Habasyatu al-masjida yal'abun." Orang-orang Habasyah Etiopia pernah masuk masjid untuk bermain. Ya, untuk bermain di masjid. Ini diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka baru masuk Islam. Ya, baru masuk Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kelonggaran kepada mereka. Ya, bukan berarti ini adalah anjuran untuk bermain di masjid. Karena masjid bukan tempat untuk permainan. Ya, tetapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala li, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada saya, melihat orang-orang Etiopia yang melakukan permainan di masjid, dan Rasulullah itu rumahnya sangat dekat sama masjid, bahkan gandengan sama masjid. Faqala li, maka Rasulullah mengatakan kepada saya, Aisyah, ya Humairah, wahai Humairah. Humairah itu adalah wanita yang putih, wanita yang cantik. Ya, wanita yang cantik. Ya, ini yang disebutkan oleh para ulama ahli bahasa. Tasghir dari hamra yang bermakna baida, yaitu wanita yang putih. Ya, tidak seperti anggapan orang-orang Syiah yang menganggap Humairah itu adalah diambil dari kata imar. Waliyallahu billah. Ya. Jadi ya Humairah itu diambil dari khimar kecil. Nah, mungkin Rasulullah SAW memanggil istri tercintanya dengan khimar ini. Ngawur. Ya, ngawur dari perbuatan orang-orang Syiah yang memang mereka tidak suka. Ya, bahkan mereka berani mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha dan menuduh yang bukan-bukan. Menuduh Aisyah pembunuh Rasulullah lah, yang meracuni Rasulullah dan sebagainya. Atu hibbina an tanduri ilaihim, apakah kamu ingin untuk melihat mereka? Faqultuna, maka kata Aisyah, ya wahai Nabi. Faqama bil bab, maka Rasulullah berdiri di pintu. Wajituhu, lalu saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawadhtu dhaqani ala atike, maka saya meletakkan daguku di atas pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnadtu wajhi ila addihi, saya tempelkan wajahku ke pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bagaimana romantisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keluarganya. Ya, nah pokoknya yang senyum ada yang buruk senyum ini langsung dipraktekin. Baik, qalat Aisyah mengatakan, wa min qawlihim yawma idin abal qasimi tayyiba, sampai ketika ucapan ya orang-orang Habasyah, wahai Abul Qasim, kau adalah manusia yang baik. Qala Rasulullah, hasbuk, udah wahai Aisyah, udah belum gitu ya. Fakultu la ta'jal ya Rasulullah, wahai Nabi, jangan tergesa-gesa toh. Ya, belum selesai, belum puas lah. Ya, summa qala hasbuki, sudah cukup wahai Aisyah, belum wahai Rasulullah. Kemudian kata Aisyah, qalat wa ma li hubbun nadhari ilaihim, Walakinni ahbabtu an yablughan nisaa'a maqamu dulli wa makani min. Sebenarnya jujur katanya Aisyah, saya sebenarnya enggak pengin lihat orang-orang Ethiopia main-main itu. Enggak pengin saya. Ya, cuma saya ingin menunjukkan kepada wanita-wanita bagaimana kedudukan Rasulullah di hatiku dan kedudukan saya di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani ingin menampakkan inilah cinta Aisyah kepada Rasulullah dan cintanya Rasulullah kepada Aisyah. Hadis ini ayyul ikhwah memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, hendaknya para suami berlemah lembut terhadap istri-istri mereka. Lihat bagaimana kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para istri. Lihat bagaimana romantisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para istrinya. Banyak orang sekarang ya beranggapan bahwasanya romantisme keluarga, ya, kecintaan, lambang cinta itu hanya dalam dunia-dunia perfilman. Ya, Romeo dan Juliet, ya, atau ini dan itulah, ya. Tapi sesungguhnya cinta yang sesungguhnya adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus berlemah lembut terhadap para istri. Rasulullah pernah berpesan kepada kita, istausu bin nisa'i khairan. Hendaknya kalian berlemah lembut terhadap para istri. Fa innahunna khuliqna min dhila. Karena para istri itu diciptakan dari tulang yang bengkok. Ya, kita harus berlemah lembut terhadap mereka. Kalau kita kasarin, mereka minta cerai. Kalau dikerasin, yang terjadi adalah keributan. Yang terjadi adalah ya, minta cerai. Ya, jika kamu jantan, ceraikan saya. Kadang kalimat itu terucap, terutama tatkala kondisi marah. Tapi kalau kita biarkan, ya akan tetap bengkok. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bagaimana mendidik, membimbing para istri dengan sabar dan dengan cara lemah lembut. Rasulullah pun pernah mengatakan, rifqan bil qawarir. Hendaknya kalian berlemah lembut dengan ya, kaca-kaca. Yani para istri. Diibaratkan oleh Rasulullah dengan kaca. Yang namanya kaca itu apa? Cepat pecah. Ini kalau kita enggak lemah lembut, yang terjadi adalah keretakan, pertikaian, perceraian. Ya. Nah, yang kedua di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena kedudukan Aisyah di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah tinggi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain pernah ditanya oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, man ahabbun nasi ilai, siapa wahai Rasulullah orang yang paling kamu cintai? Rasulullah menjawab, Aisyah. Ya, itu ada Aisyah itu. Rasulullah menjawab Aisyah. Kira-kira istri kalau kita bilang ya ditanya siapa yang paling kamu cintai, ya istri saya. Senang apa enggak? Ya, mudah terbang ya, ke angkasa pikirannya. Ketika ditanya siapa orang yang paling kamu cintai wahai Rasulullah, Aisyah. Kemudian ditanya lagi, itu kan masih ahwat wahai Rasulullah. Kalau ikhwan siapa? Ya, kalau laki-laki siapa? Qala abuha, bapaknya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini masih ada kaitan sama Aisyah atau tidak? Masih ada juga. Abuha, bapaknya. Jadi bapaknya Aisyah radhiyallahu anha. Maka di sini ayyul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terdapat faedah tentang keutamaan Ummul Mukminin Aisyah yang memiliki banyak keutamaan-keutamaan. Sampai-sampai para ulama berselisih pendapat mana yang lebih utama, ya, Aisyah ataukah Khadijah. Maka di sini bantahan telak terhadap pemikiran Syiah, ya, yang sangat membenci istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam, apalagi Aisyah dan Hafsah. Mereka sangat membenci, ya, dengan dan menuduh yang bukan-bukan. Sekitar 3 tahun yang lalu di London, Inggris, orang-orang Syiah membuat festival besar-besaran di sana dengan judul Aisyah bin Nar, Aisyah di neraka. Ya, Aisyah di neraka. Mereka mengklaim bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, ya, adalah termasuk penghuni neraka. Lebih parah lagi, mereka menafsirkan yang bukan-bukan, mempermainkan ayat-ayat Al-Qur'an bukan pada tempatnya. Ya, mereka mengatakan Allah berfirman innallaha ya'murukum an tadbahu baqara. Sesungguhnya Allah SWT, ini ucapan Nabi Musa kepada Bani Israel, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian wahai Bani Israel untuk menyembelih sapi. Orang-orang Syiah menafsirkan, ya, Baqarah artinya Aisyah. Apa hubungannya, ya, Bani Israel sama Aisyah? Karena para ulama mengatakan ini bukan penafsiran Al-Quran, tetapi ini pelecehan terhadap Al-Quran. Ya. Nah, bagaimana mungkin orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW kemudian mereka benci? Dan ini adalah salah satu dari sekian banyak penyimpangan kelompok Syiah. Ya. Oleh karenanya kita harus waspada terhadap pemikiran-pemikiran Syiah yang sekarang, ya, mulai menjamur dan menyebar. Ya. Baik. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, hendaknya bagi suami memanggil istrinya dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan. Dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan. Diambil dari mana? Tadi Rasulullah menyebut Aisyah dengan panggilan Ya Humairah, wahai wanita yang berkulit putih, berparas cantik. Ya. Maka seorang suami hendaknya pandai-pandai membuat kata-kata atau menyenangkan, ya, istrinya. Kalau Rasulullah SAW saja mengatakan inna min afdalil a'mal an tudhila surura fi qalbi akhi, termasuk amalan yang paling agung adalah kamu menyenangkan saudara. Itu saudara. Bagaimana kalau istri kita sendiri? Ya. Nah, jadi enggak apa-apa kita panggil istri kita, ya, bidadariku, misalkan cintaku, ya, gombal-gombal dikit bagus, ya, nggak apa-apa, ya. Nah, ini adalah penting untuk menjaga apa, keromantisan di dalam rumah tangga, ya, rumah tangga. Ya, jadi manggil dengan panggilan yang menyenangkan para istri, jangan panggil dengan panggilan-panggilan yang tidak menyenangkan dia, ya. Ada satu masalah dan kayaknya sudah mau diingatkan. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan pada Isya. Di satu poin, satu permasalahan. Bolehkah memanggil suami atau istri dengan panggilan Mas atau Di? Yang sering, ya. Kalau di sini manggil suaminya apa? Bapak.
Bapak, Mas.
Tapi, nah, itu juga permasalahan, ya, manggil suaminya Pak atau Abi. Kalau anaknya manggil Abi juga. Nah, nanti kalau bapaknya yang mungkin kurang terima, bapak, bapak, emang saya bapakmu. Nah, atau Mas, atau kalau istri, kalau suami manggil istri dengan Din, bolehkah itu? Ini pembahasan yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, ya. Kita lanjutkan ayolah ikhwah wal akhwah, pembahasan tentang etika bergaul dengan keluarga, terutama dengan istri. Kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga adalah An Ummi Salamah annaha atat bi ta'amin fi shahfatin laha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Dari Ummu Salamah, Ummu Salamah ini juga adalah salah satu istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia pernah mengirimkan makanan dalam sebuah piring untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi membuatkan makanan, ditaruh di sebuah tempat, ya, kemudian dikirimkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu berada di istrinya yang lain, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Faja'at Aisyah muttaziratan bi kisa wa ma'aha fihrun. Maka datanglah Aisyah radhiyallahu anha dengan mengenakan selendang. Wa ma'aha fihrun, dan bersamanya ada batu. Jadi mau batu. Fa falaqat bihi shahfa. Kemudian Aisyah memecah piring tersebut. Cemburu. Di rumah-rumah saya ini ada istri yang lain kirimkan makanan, emang saya gak ngasih Rasulullah? Gitu ya, gak terima. Fajanaan, lihat bagaimana Nabi SAW mengatasi masalah. Adanya konflik di dalam rumah tangga itu adalah sesuatu yang biasa terjadi. Ya, namun yang menarik di sini, yang perlu kita pelajari adalah bagaimana Rasulullah SAW menyikapi sebuah konflik keluarga, problematika rumah tangga. Fajama'an Nabiyyu SAW baina falqatay shahfa. Rasulullah SAW mengumpulkan pecahan piring tersebut. Bagaimana sabarnya Rasulullah, subhanallah. Ya, dia enggak ngomel-ngomel, enggak menampar Aisyah, tidak ngomel juga sama kamu salam, kamu sih bikin masalah, ngapain ngirim-ngirim saya segala. Enggak, Rasulullah sabar, dia kumpulkan pecahan serpian, pecahan piring tersebut. Wayaqul, lalu memberikan udur kepada perbuatan Aisyah. Kulu, makanlah wahai para sahabat. Ya, gharat ummukum, gharat ummukum, ibu kalian, karena istri-istri Nabi itu adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibu bagi orang-orang yang beriman. Ibu kalian sedang cemburu. Memberikan udzur kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ibu kalian sedang cemburu, dua kali Rasulullah menyebutkan. Summa abada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahbata Aisyah fabasa biha ila ummi Salamah wa atta sifata ummi Salamah Aisyah. Kemudian Rasulullah ambil piringnya Aisyah, kemudian mengantarkan kepada Ummi Salamah sebagai apa? Ganti. Ya, sebagai ganti. Karena dia yang memecah, maka harus diganti. Makanya dalam riwayat yang lain, ta'amun bi ta'am wa ina'un bi ina. Makanan diganti dengan makanan. Ya, bejana, piring diganti dengan piring. Dalam hadis ini, ayyuhal ikhwah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini, terdapat pelajaran bagi kita. Yang pertama adalah bagaimana sikap cerdas Rasulullah SAW di dalam menghadapi sebuah konflik rumah tangga. Bagaimana menghadapi problematika yang terjadi pada istrinya. Ketika Rasulullah SAW menghadapi Aisyah yang memecah piring dari Ummu Salamah, Rasulullah enggak menghadapinya dengan keras. Rasulullah tidak menghadapinya dengan emosi. Rasulullah SAW menghadapinya dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Inilah yang perlu saya tekankan kepada kita semuanya sebagai para suami. Ya, hendaknya kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang penyabar, orang-orang yang lemah lembut terhadap keluarga kita, cerdas di dalam menyingkapi sebuah permasalahan. Orang yang kuat bukanlah orang yang kuat fisiknya. Rasulullah bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Orang yang kuat bukanlah petinju atau pegulat, bukan. Kuat fisiknya. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan emosinya tatkala dia marah. Ya, karena orang itu tatkala marah melakukan hal-hal yang kadang di luar nalar. Kadang menampar, kadang mungkin membanting, ya, bisa-bisa wajan yang di dapur bisa berterbangan. Ya. Tetapi kalau kita sikapinya dengan sabar, dengan tabah, dengan cerdas, ya, inilah yang akan menjadikan kita orang yang kuat. Laisa syadidu bisur'ah, bukan orang yang kuat itu pegulat, tetapi yang kuat adalah orang yang bisa menahan emosinya. Bahkan kadang-kadang tatkala emosi keluar kata-kata yang justru malah menjadikan permasalahan semakin besar. Dan saya ingatkan satu hal yang seringkali disesali, yaitu seringkali tatkala kondisi marah terucap kalimat cerai. Enggak bisa mengendalikan emosi, ya, masing-masing dari pihak suami maupun istri, terutama suami, ya, istri marah minta cerai. Ya, pokoknya sekarang saya minta diceraikan. Ya, GPL. Enggak pakai lama, sekarang juga pokoknya. Akhirnya kadang-kadang kalau suami enggak bisa menahan emosinya, meluncur kata-kata cerai. Kemudian setelah itu nyesel. Ya, kemudian mencoba mencari-cari, ya, fatwa sebagian ustaz, barangkali ada keringanan bagi dia untuk bisa kembali lagi dengan istrinya. Ya. Makanya kita harus pandai-pandai untuk menahan emosi. Tidak salah tatkala datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ausini, berikan wasiat kepada saya." Apa kata Nabi? La tahdum. Jangan kamu marah. Jangan kamu marah bukan berarti orang enggak boleh marah. Karena marah itu tabiat. Tapi maksudnya adalah kalau kamu marah, jangan melakukan hal-hal yang di luar nalar. Tapi bagaimana kita bisa menahan emosi, meredam? Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang bisa menahan emosi, wal kadhimin al ghaiz, sebagai sifat orang-orang yang bertakwa dan beriman. Wal kadhimin al ghaiz wal afina anin nas, innallaha yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang bisa menahan emosi, memaafkan, dan lebih daripada itu dia berbuat baik kepada para istrinya. Yang kedua, diambil faedah dari hadis yang mulia ini, hendaknya kita husnudzon dan memberikan udzur tatkala istri kita apa? Melakukan suatu kesalahan. Demikian juga sebaliknya. Tatkala istri mendapati suaminya melakukan suatu kesalahan, ya, berikan udzur kepada sang suami. Saling memberikan udzur. Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan, al-mu'minuna adzaru. Orang-orang yang beriman itu suka memberikan apa? Udzur. Ya, seorang ulama yang lain mengatakan, idza zalla ahadun min ihwanikum fatlubu lahu 70 udra. Ya, fa in lam taf'alu fa innal ma'iba fi qulubikum. Ya. Kalau ada salah seorang saudara, itu saudara ya, bagaimana kalau istri atau suami kita yang salah? Kalau ada salah satu saudara kita yang salah tergelincir, berikan kepadanya 70 ribu udur alasan. 70 udur alasan. Ya, jika hati kalian tidak bisa melakukan hal itu, maka ya, ketahuilah bahwa yang bermasalah adalah hati kalian sendiri. Kenapa kalian tidak bisa memberikan udur maaf kepada pasangan kalian? Ya, ini penting. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat, ya, kita memberikan udur. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Aisyah tadi memecah piring Ummu Salamah, Rasul memberikan udur. Ya, wajarlah lagi cemburu. Ya, memberikan udur. Demikian juga kita, misalkan sebaliknya, mungkin istri suatu saat mungkin suami marah-marah, berikanlah udzur. Barangkali apa? Masih capek. ya, pulang kerja capek, belum ada makanan, ya, belum masak, perut lapar, ya, anak-anak rewel, kadang-kadang mungkin apa? Marah, berikan udzur, wajar lah, ya, namanya perut lagi keroncongan, ya, atau mungkin, ya, wajar, mungkin lagi ada masalah di kantornya, demikian, berikan udzur, ya, sehingga pergaulan kita, interaksi kita dengan pasangan, ya, akan apa? Langgeng, ya. Dan diantara faedah dari hadis yang mulia ini adalah kewajiban untuk mengganti kalau kita melakukan pengrusakan. Dhoman, ya, dhoman. Bahkan para ulama menegaskan kalau kita merusak hak milik orang lain, barang milik orang lain, wajib mengganti sekalipun kita tidak sengaja. Ya, walaupun enggak sengaja, mungkin karena lupa, mungkin salah, ya. Kalau memang kita tidak sengaja, enggak ada dosa. Tapi kewajiban mengganti tetap. Kewajiban mengganti tetap. Karena kalau tidak dosa itu hak kita, ya, karena itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kewajiban mengganti itu berkaitan dengan hak makhluk. Para ulama menyebutkan haqqullah mabniyun 'alal musamaha wa haqqul makhluq mabniyun 'alal musaha. Hak Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas toleran, gampangan, karena Allah memaafkan, maha pengampun. Tapi kalau hak makhluk itu agak sulit. Karena sifat manusia itu adalah ba'il, pelit. Ya. Jadi kalau seandainya misalkan kalau kita misalkan sepeda motor, ya, sepeda motor pas parkiran, pas mau keluar mungkin enggak sengaja akhirnya apa? Ya, nabrak sepeda motor yang lain, jatuh, rusak. Kalau memang kita enggak sengaja, enggak ada dosa. Tapi kalau memang ada kerusakan, tetap wajib mengganti. Ya. Karena itu berkaitan dengan hak makhluk. Ya. Hal ini diambil dari hadis tadi. Ta'am bi ta'am wa ina'un bi ina'. Makanan diganti dengan makanan. Piring diganti dengan piring. Dan diambil faedah dari hadis ini juga tentang masalah mengganti adalah bahwa hukum asal mengganti itu harus semisal. Harus semisal. Kecuali kalau memang tidak ada, maka boleh diganti dengan uang yang seharga dengannya. Ya, misalkan tadi rusak, kalau hukum asalnya misalkan yang rusak adalah kacanya, ya diganti kacanya. Tapi kalau memang misalkan enggak ada, ya, maka boleh diganti dengan uang. Dan diambil faedah dari hadis yang mulia ini, ayyuhal ikhwah, bahwa adanya konflik dalam rumah tangga, ya, tengkar-tengkar dikit dalam rumah tangga itu adalah sesuatu yang biasa, wajar terjadi. Ya, perhatikan, di rumah yang terbaik, suami yang paling baik dan istri yang paling baik saja pernah terjadi pertengkaran, pernah terjadi konflik rumah tangga. Bagaimana dengan rumah-rumah kita? Kalau di rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja hal itu bisa terjadi, padahal Rasulullah Sallam adalah akhlak, ya, seorang yang berakhlak paling mulia, bagaimana dengan rumah tangga kita semuanya? Maka jangan mimpi, ya, kalau kita berumah tangga kemudian gak ada konflik, pengennya mulus terus gitu, ya, nyari istri yang 100%, ya, lengkap. Ya, ini adalah suatu hal yang mustahil terjadi. Ya, orang bilang konflik konflik rumah tangga itu adalah apa? Katanya bumbu rumah tangga. Ya, kalau makanan enggak ada bumbunya enggak asik. Demikian juga rumah tangga, karena kalau enggak ada tengkarnya enggak asik. Ya, tapi kadang-kadang ya, cuma terus-menerus tiap hari konflik ya, kacau ini. Jadi kadang-kadang itu adalah bumbu rumah tangga. Makanya biasanya orang kalau tengkar, habis tengkar, damai lagi, kayak pengantin baru lagi. Nah, biasanya. Baik, kita lanjutkan. An Aisyah radhiyallahu anha qala. Dari Aisyah, semoga Allah SWT meridhoinya. Banyak ya dari Aisyah ya. Karena memang urusan rumah tangga ini ya adalah wilayahnya para istri Nabi SAW. Dan memang istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Aisyah. Makanya wajar orang-orang Syiah mereka sangat membenci Aisyah. Karena tujuan inti dari orang-orang Syiah adalah untuk membatalkan Al-Qur'an dan hadis. Mereka membenci Aisyah. Mereka membenci sahabat Abu Hurairah. Itu yang paling mereka benci. Karena ini yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis 5,000-an lebih. Nah, kalau Abu Hurairah sudah dicaci maki, dikafirkan, berarti 5,000-an hadis lebih tertolak. Ini yang diinginkan oleh orang-orang Syiah, membatalkan Islam, membatalkan Al-Qur'an dan membatalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka waspadalah. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu pernah mengatakan kepada saya. Rasulullah pernah mengatakan kepada Aisyah. Inni la'lamu idza kunti anni radhiyah. Wahai Aisyah, saya tahu loh kalau kamu lagi senang sama saya, lagi cinta sama saya, itu saya tahu. Bagaimana raut kamu, bagaimana tindak tandukmu kalau kamu lagi senang sama saya tahu. Wa idza kunti alayya ghadba, dan saya tahu juga bagaimana gelagat kamu kalau lagi marah sama saya. Qalat faqultu min ayna ta'rifu dhalika ya Rasulullah? Dari mana kamu tahu wahai Nabi? Faqal, maka Rasulullah mengatakan, amma idza kunti anni radiya fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad. Kalau kamu lagi suka sama saya, kamu akan menyebut nama saya, wa rabbi Muhammad, demi Rabbnya Muhammad. Wa idza kunti ghadba qulti la wa rabbi Ibrahim. Kalau kamu lagi enggak suka sama saya, yang kamu sebut adalah Ibrahim, demi Rabbnya Ibrahim alaihi salam. Qultu ajal ya Rasulullah, wallahi ya Rasulullah, ma ajru illa asma. Benar baik Nabi. Benar seperti itu. Kalau saya lagi senang dan saya lagi cinta, saya tidak dengki kecuali dengan meninggalkan namamu saja. Apa faedah yang dapat kita petik dari hadis ini? Faedah yang kita petik dari hadis ini, ayol ikhwah, hendaknya masing-masing pasangan memahami perasaan lainnya. Memahami perasaan yang lainnya. Seorang suami memahami perasaan istri. Bagaimana istri kalau lagi suka, bagaimana kalau benci. Demikian juga seorang istri hendaknya memahami apa saja yang membuat suami marah, apa saja yang membuat suami suka, hendaknya dipelajari. Karena suami istri itu kan sudah bergaul lama, berdampingan lama, masa gak ngerti sih. Makanan yang disuka suami apa, harus diketahui. Istri yang paling disuka apa, dimengerti, dipelajari. Kita harus peka terhadap perasaan pasangan. Ini penting. Jangan kita itu gak memahami perasaan pasangan. Dahulu seorang ulama, Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in muridnya Ibnu Abbas, pernah mengatakan, inni la astami'u kalam al-fata wa qad sami'tu qabla an yulad. Saya mendengarkan ucapan seorang pemuda padahal saya sudah mendengar ucapan tersebut sebelum dia lahir. Jadi tatkala ada seorang yang lebih muda dari dia bercerita, dia perhatikan baik-baik, dia dengarkan baik-baik. Padahal ucapan tersebut dia sudah dengar sebelum anak itu sudah dilahirkan di muka bumi ini. Untuk apa? Memahami perasaan. Orang kalau cerita, semangat cerita, kemudian kalau kita bilang tinggal aja, gimana perasaannya? orang sudah capek-capek membawakan berita kepada kita yang dia sudah menduga bahwasanya kalau kita kabari dia akan apa? Senang. Ya. Oh, gitu ya. Nah, itu kan menyenangkan ya. Tapi kalau ketinggalan zaman ini kabarnya mana udah tahu. Ya Allah. Ya. Perasaannya langsung hancur berkeping-keping. Nah, ya, jadi memahami perasaan ini penting. Demikian juga kita dalam rumah tangga. Suami harus memahami perasaan sang istri. Saya akan mengambil satu contoh yang kadang sering terjadi pada sebagian ikhwan. Ya. Terkadang seorang suami tidak memahami istri tatkala mengatakan ya, bahkan mungkin mengancam kalau dia akan nikah lagi. Ya, dia tidak memahami perasaan istri. Ya, istri mana yang hukum asalnya adalah mau di mana. Tapi kan manusia tidak mau di mana. Bukan berarti saya mengharapkan poligami, tidak. Kalau aku belum siap, jangan menyampaikan hal itu kepada istri terlebih dahulu. Karena hal itu akan melukai perasaan dia. Ya, dikit-dikit, ayo. Ntar saya di istri, ntar saya apa? Nikah lagi lu. Iya kan? Ini adalah tidak memahami perasaan seorang istri. Ya, demikian juga seorang istri hendaknya memahami perasaan suami. Ya. Artinya, ayyuhal ikhwah, hendaknya kita semuanya bang, saling memahami perasaan, peka terhadap perasaan yang lain. Ya. Demikian juga tatkala kita misalkan ya, suami atau istri ya. Istri misalkan melihat suami diam aja. Itu tandanya apa? Marah. Demikian juga sebaliknya. Ya, ketika ditanya, ada masalah apa sih? Enggak ada masalah, tapi diam aja. Itu pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Bahwa dia sedang marah. Jangan kemudian apa? Kita cuek. Jangan cuek gitu aja. Saya sudah tanya, dia enggak mau jawab. Oh, udah. Ini namanya tidak memahami perasaan. Ya, jadi yang terpenting bagi suatu pasangan adalah memahami perasaan. Dan satu hal lagi, yaitu hindari hal-hal yang membuat ya, pasangan suudzon kepada kita. Hal-hal yang mencurigakan, ya, hal-hal yang mencurigakan. Karena setan ya, paling pintar untuk membakar sebuah permasalahan, membesar-besarkan permasalahan. Oleh karenanya, ketika Rasulullah SAW mengantarkan istrinya, yaitu Sofiyah, sepulang dari masjid, ya, ketika Rasulullah itikaf, dijemput oleh Sofiyah, istrinya, malam hari. Ketika mau pulang diantar sama Rasulullah SAW. Di tengah jalan, ya, ada dua sahabat Ansar yang lewat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, ala mislikuma pelan. Ya, inna Sofia. Ini yang bersama saya ini apa? Sofia, istri saya. Ya, kemudian para sahabat tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, enggak ada terlintas dalam benak kami bahwasanya kamu begini dan begini. Maksudnya apa? Mungkin saja yakni kamu mengira bahwa kami suudzon kepada kamu wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah sama siapa tuh ya? Ahwat siapa itu ya? Jadi dijelaskan sama Rasulullah kenapa? Untuk menutup was-was setan. Menutup was-was setan. Sekalipun enggak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Selingkuh ya. Enggak mungkin. Tapi menutup was-was setan, tipu daya setan. Maka ini demikian juga. Kita harus menutup rapat hal-hal yang bisa mengakibatkan pasangan kita suudzon terhadap kita. Ya. Contoh misalkan SMS-an dengan lawan jenis. Suami misalkan SMS-an dengan barangkali mungkin itu adalah maksudnya adalah nolong, maksudnya adalah dakwah mungkin. Ya. Tapi ya, jangan sampai hal itu adalah mencurigakan kepada pasangan. Kalau memang kita tujuannya baik, sampaikan ini ada fulana begini-begini, bagaimana? Ya, kita bantu atau tidak? Sehingga tidak ada kecurigaan. Namun kalau kita SMS-an akan mengakibatkan kecurigaan. Demikian juga istri. SMS-an misalkan dengan teman lamanya, Facebook-an dengan teman lamanya, misalkan ya, sekalipun maksudnya hanyalah sekedar mungkin perkenalan atau ya, memutar memori lama, kenangan lama dulu aja, sekedar itu saja, tapi itu tidak boleh. Kita harus memahami apa perasaan pasangan kita, suami kita atau istri kita, ya, karena hal itu akan mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Satu hadis lagi yang saya akan tutup dengannya, yaitu hadis Nu'man bin Bashir. Qala ja'a Abu Bakr radhiyallahu an yasta'dinu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu sahabat sekaligus mertuanya Nabi. Ya. Nah, ini termasuk keajaiban. Seorang teman menjadi menantunya temannya sendiri. Teman mertuanya temannya. Ya kan? Baik. Yasta'dinu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang untuk minta izin kepada Nabi. Fasami'a Aisyah wa hiya rafi'atan sautaha 'ala Rasulillah. Kemudian dia mendengar Aisyah putrinya, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengangkat suaranya lebih keras daripada Rasulullah. Fa'adina lahu, lalu Rasulullah mengizinkan dia untuk masuk. Fadakhala, lalu Abu Bakar masuk. Faqala ya bunata ummi Ruman watana walaha atarfa'ina sautaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah dimarahin sama Abu Bakar Siddiq. Wahai putrinya Ummu Ruman, Ummu Ruman ini adalah istrinya Abu Bakar. Wahai putrinya Ummu Ruman, ya, apakah kamu berani mengangkat keras suaramu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Melihat Abu Bakar memarahi putrinya, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahalan Nabi sallallahu bainahu wa bainaha. Akhirnya Rasulullah melarai antara Abu Bakar dan Umar. Ya udah. Ya. Qala fa lamma kharaja Abu Bakar, tatkala Abu Bakar keluar, ja'alan nabiyyu yaqulu laha. Nabi godain Aisyah. Ala taraina anni qad khintu baina rajul wa bainah. Wahai Aisyah, kamu harus terima kasih dong sama saya. Ya, kamu tadi kan harusnya dimarahin, diomelin sama sama bapakmu. Ya, coba tadi kalau enggak ada saya, kamu tetap diomelin tadi. Harusnya terima kasih kan. Baik. Summa ja'a Abu Bakar fasta'dana 'alaihi fa wajada yudhahikuhuma. Abu Bakar kemudian ke situ lagi mendapati Nabi sama Rasulullah sallallahu Aisyah sama Rasulullah sallallahu ketawa-ketawa. Ya. Pada kala faqala Abu Bakar ya Rasulullah asrikani fi silmikuma kama asraktani fi harbikuma. Wahai Rasulullah, ikutkan saya dalam perdamaian kalian sebagaimana kalian mengikutkan saya tadi, ya, dalam peperangan kalian. Ya. Baik. Di sini juga ayyuhal ikhwah adalah pelajaran kepada kita bagaimana hendaknya seorang suami, ya, berjiwa besar, ya, tatkala menghadapi istri, apalagi kalau istrinya masih muda atau yang lain awal-awal, apalagi kalau misalkan lain daerah gitu ya, hendaknya kita memiliki jiwa besar. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Laki-laki itu adalah pemimpin. Maka jadikanlah kepemimpinan ini, ya, pada tempatnya yang sebaik-baiknya. Jangan dijadikan sebagai ajang untuk kesombongan, ya, sehingga kita melakukan kekasaran terhadap para istri-istri kita. Demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, beberapa teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menjelaskan kepada kita indahnya etika Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bergaul dan berinteraksi dengan para istrinya. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menjadi pelajaran bagi kita semuanya, sehingga kita mewujudkan impian kita dalam sebuah rumah tangga dalam pernikahan, yaitu menuju pernikahan dan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan ya istri kami, anak-anak kami permata, ya perhiasan bagi kami semuanya, ya. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, ada waktu mungkin 10 menit kalau kalian ada yang bertanya. Lupa ya izinnya. Iya. Baik. Tentang masalah memanggil tadi ya, ada yang lupa. Apa hukum memanggil suami memanggil istrinya Dek, ya, atau Umi ya, katanya Umi. Atau sebaliknya, istri manggil ya suaminya dengan kalimat-kalimat ya, Bi atau Mas atau sebagainya. Masalah ini ayolah yang diperselisihkan oleh para ulama menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Alasannya adalah karena itu termasuk zihar. Zihar yaitu ucapan seorang suami terhadap istrinya, anti alayya kadhri ummi. Kamu bagi saya seperti punggung ibu saya. Yang itu diharapkan di dalam agama Islam. Karena bagaimana mungkin seorang istri disamakan dengan ibunya? Seorang istri yang halal untuk digauli, ya, disamakan dengan seorang ibu yang haram untuk digauli. Ya. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan hukumnya adalah boleh. Ya, karena rata-rata orang yang meniatkan dalam ucapannya tersebut bukan meniatkan untuk zihar, ya, tetapi hanya untuk sekedar panggilan, ya, keakraban atau untuk mengajari anak dan sebagainya. Tidak ada maksud untuk menyamakan istri seperti ibu atau menyamakan istri seperti adiknya yang haram untuk dijimai. Tidak ada niat seperti itu, rata-rata seperti itu. Dan ini pendapat yang lebih kuat berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya dia mengatakan ya bi atau ummi atau di mas tadi ya, adalah untuk dihar, itu enggak boleh. Tapi kalau niatnya adalah ya untuk sekedar keakraban saja ya, atau untuk mengajari anak, maka ini apa? Boleh. Ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ilamul Waqi'in. Ya, ini pendapat yang kuat berdasarkan hadis tadi, innamal amalu binniyah. Karena niat itu memiliki peran yang sangat besar dalam sebuah hukum. Oleh karenanya, kalau ada seandainya ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, pulanglah ke rumah orang tuamu, dikembalikan kepada niat. Kalau niatnya adalah cerai, jatuh cerai. Ya. Kalau niatnya tidak cerai, maka tidak jatuh cerai. Seperti yang dilakukan oleh Ka'ab ibn Malik yang mengatakan kepada istrinya, pulanglah ke rumah orang tuamu sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya tentang taubat saya, dan dia tidak meniatkan itu sebagai perceraian, maka itu bukanlah sebuah perceraian. Nah, afwan Ustaz, apakah benar cara suami menegur istri dengan cara memukul? Memukul ya, seorang istri bisa benar, bisa salah. Bisa benar, bisa salah. Bisa benar kalau memang penerapannya sudah benar, ya. Dan bisa salah kalau penerapannya adalah salah. Mendidik seorang istri atau seorang anak dengan memukul memang diperbolehkan, tapi ada persyaratan-persyaratannya, ya. Ada persyaratan. Yang pertama, itu bukan tahapan pertama, ya. Karena menasehati hukum asalnya adalah dengan lisan terlebih dahulu, ya. Wallahi taqafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madajik wadribuhunna, ya. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan kenakalan mereka, maka nasihati terlebih dahulu, mau pidam. Cara yang pertama. Yang kedua, wahjuruhunna fil madajik, yaitu apa? Pisah ranjang. Karena ranjang itu dijadikan oleh para istri sebagai kelemahan para suami. Maka tatkala seorang suami bisa mengerem syahwatnya dan dia bisa pisah ranjang dengan istrinya, itu akan menjadi pelajaran bagi sang istri. Baru kemudian apa? Kalau cara pertama enggak bisa, cara kedua enggak bisa, wadribuhunna. Boleh dengan cara apa? Memukul. Itu. Yang kedua, memukul istri ada syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat memukul adalah niatnya harus niat untuk mendidik, bukan untuk meluapkan emosi. Ya, jangan sampai kita memukul kemudian apa? Tujuannya adalah karena emosi, bukan mendidik. Ya. Yang kedua, pukulannya bukan pukulan yang sampai melukai. Ya, pukulan yang, ya, bak seorang preman misalkan sampai babak belur, sampai dilarikan ke rumah sakit, ya. Makanya dalam hadis darban ghairu mubarrih, ya, pukulan mereka dengan pukulan yang tidak melukai, enggak parah, pukulan yang mendidik. Tapi juga jangan terlalu ringan, senggol dikit gitu, enggak ada apa faedahnya, enggak ada. Baik. Yang ketiga adalah, syarat yang ketiga adalah tidak boleh di bagian wajah, di bagian kepala, nampak. Misalnya ini gak boleh. Rasulullah SAW mengatakan, idza qatala ahadukum fajtanibil wajh. Kalau salah seorang di antara kalian sedang berkelahi, hindari wajah. Karena wajah ini adalah organ yang paling rawan, ya. Ada mata, ada hidung, ada telinga. Ini daerah-daerah rawan, sensitif, ya. Makanya apa, tinju itu nggak boleh, Pak. Ya, lomba tinju, pertandingan tinju itu nggak boleh, karena menyelisih hadis ini. Karena kalau dari tinju yang menjadi buruan utama adalah malah muka malah paklat, nggak boleh. Yang keempat, syarat yang keempat adalah, ya, kalau seorang istri tahu alasan kesalahannya, kenapa dia dipukul? Jangan sampai dia kita pukul, dia nggak ngerti salah saya apa. Dipukul, emang salah saya apa? Dia nggak ngerti, ya. Jadi dia tahu kesalahannya. Yang terakhir, syarat yang terakhir adalah tidak boleh di hadapan orang lain, apalagi sampai di luar rumah. Jadi tontonan tetangga, ini nggak boleh, ya. Oleh karenanya hindari memukul istri di depan anak-anak, ya. Ya. Tapi kalau mukul masuk kamar dulu, nanti lagi jadi mukul, ya. Nah, jadi karena ini kalau mukul di depan anak-anak akan mengganggu psikologis anak, ya. Makanya banyak anak-anak nakal karena melihat apa? Pertakan antara ayah dan ibunya, ya. Nah, apalagi kalau di depan tamu atau di depan keluarganya, apalagi depan tetangganya, ini tidak diperkenankan. Nah, tapi bagaimana cara yang baik untuk menegur keributan yang ada di majelis ilmu, misalkan anak-anak yang gaduh atau bahkan jamaahnya sendiri yang ngobrol? Ini ada pertanyaan, lalu saya jawab ya. Taib, bagaimana cara menegur keributan yang ada di majelis ilmu? Misalkan anak-anak yang gaduh. Peran para ibu terutama ya adalah mengamankan anak-anaknya. Yang kedua adalah mungkin dibuatkan tempat ya yang agak jauh, ya, yang agak jauh dari majelis ilmu sehingga tidak mengganggu. Ya, jadi mungkin ada agak jauh gitu ya. Apalagi ini pas sholat kadang-kadang mengganggu kekhusyukan di dalam sholat. Ya, makanya di sebagian tempat kadang-kadang keributan seperti ini mengundang fitnah. Ya, mengundang fitnah. Ya, jadi misalkan agak jauh dikasih anak, nggak apa-apa. Ya, dibuatkan mainan, ada yang mengawasi gitu salah satunya, misalkan. Nah, atau dengan kalau memang tidak mungkin, minimal adalah tahu diri. Kalau anaknya memang nggak bisa diatur, berarti nggak usah datang. Ya, cukup dengan rekaman saja. Kalau memang anaknya nggak bisa diatur, ya. Nah, karena ini dampaknya adalah kepada yang lain, ya, kepada yang lain. Terutama ketika sholat awal. Nah, ketika sholat, karena itu akan mengganggu kekhusyuan di dalam sholat. Ya, khusyuk di dalam sholat ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, nah. Baik, kalau jemaah sendiri yang mengurus ya. Kalau jemaah kan gampang ya, udah gede-gede. Kalau anak kecil ini yang repot. Kalau jemaah yang tinggal diingatkan aja dengan cara yang lembut, ya, atau dengan kata sindiran yang isyarat, saya kira sudah apa? Memaklumi, ya, dengan memaklumi. Makanya perlu belajar adab penuntut ilmu. Ya, perlu belajar penuntut ilmu. Kamu yata'allamuna al-adab qabla an yata'allamuna al-ilm. Dahulu para ulama itu belajar adab sebelum belajar ilmu. Ya, di antara adab di dalam menuntut ilmu yaitu ya mendengarkan baik-baik, fokus, tidak ngobrol sendiri. Ya. Nah.
Jadi mendalami ya. Apa yang Ustaz sampaikan.
Untuk mendalami apa yang Ustaz sampaikan, buku apa yang menjadi literatur kami? Banyak ya buku-buku tentang tentang keluarga sakinah, ya. Saya kira sudah banyak ditulis oleh para ulama. Termasuk di antaranya adalah kitab yang ditulis oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawa, beliau punya tentang panduan keluarga sakinah. Ya, itu mungkin yang terjemahannya. Kalau yang bahasa Arab banyak juga ini buku yang. Nah. Baik. Ustaz, apakah kalau kita lagi emosi sama suami, setelah itu apakah harus minta maaf bersalaman? Ya, apakah cukup melayaninya dengan baik saja? Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang maknanya adalah jika seorang di antara kalian marah, maka hendaknya sang istri apa? Ya, menaruh tangannya pada tangan sang suami, kemudian mengatakan, ya, saya akan menunggu kamu sampai kamu apa? Ridho kepada saya. Artinya dia apa? Meminta maaf. Maka siapa yang salah, baik dari pihak istri atau pihak suami, hendaknya meminta maaf. Ya, meminta maaf. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti salah, dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk tobat adalah meminta maaf. Ya. Oleh karena ini suami jangan egois. Kalau memang kita salah, kita minta maaf kepada istri. Jangan kemudian egois sombong. Sebaliknya, seorang istri kalau memang dia yang salah, jangan juga egois. Hendaknya dia meminta maaf. Dan saya lebih tekankan kepada para suami, hendaknya lebih banyak untuk mengalah. Ya, karena kita harus banyak memahami kekurangan-kekurangan yang ada pada seorang istri. Ya. Nah, daripada kita terus egoisme. Nah, Dan salah satu bentuk mungkin ini, yaitu bentuk minta maaf, yaitu apa? Dengan melayaninya dengan baik. Gak tahu ya, melayani maksudnya. Nah, kalau memang melayaninya dengan baik itu adalah bisa membuat suami menyenangkan, maka itu adalah bisa dibuat sebagai apa? Tanda ya, minta maaf. Nah, apakah boleh wanita melihat laki-laki sebagaimana yang berbuat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Nah, ini karena ada suatu kebutuhan. Melihat kepada lawan jenis, ya, kalau memang ada suatu kebutuhan, maka itu adalah diperbolehkan. Ya, makanya dalam ayatnya kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menahan sebagian pandangan, bukan semuanya, tapi sebagian. Ya, menunjukkan bahwa sebagian pandangan ada yang diperbolehkan kalau memang ada hajat. Makanya sebelum nikah dalam Islam ada yang namanya nadhar. Ya, diperbolehkan. Karena itu adalah sebuah kebutuhan. Ya. Nah, sebuah kebutuhan. Apakah boleh kita menempelkan bibi kita ke pasangan kita di depan umum? Enggak boleh. Kan Rasulullah ini ya, Aisyah melakukan itu bukan di depan umum. Enggak di depan umum. Mereka tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka, orang-orang Habasyah. Jadi ibaratkan ini melihat dari jendela rumah. Ya, melihat para orang-orang Habasyah. Bukan berarti mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lagi bermesraan dengan Aisyah, tidak. Maka termasuk kesalahan ya, sebagian orang misalkan terutama di bandara-bandara ya, di depan umum. Cipika-cipiki di depan umum. Ya, ini enggak boleh. Ya, tidak boleh. Apa pandangan Islam terhadap kajian taklim yang dikelompok-kelompokkan? Ya, berdasarkan lamanya bergabung di majelis tersebut. Misalkan yang baru satu bulan majelisnya berbeda dengan yang sudah tahu. Kalau maksudnya adalah untuk pengelompokan dalam tujuan untuk mempermudah, ya, seperti dalam kelas-kelas dan sebagainya, maka boleh. Ya, ini udah lama ngaji. Tentunya materinya tidak seperti dasar lagi. Ya, diperkelompok seperti itu, maka hukumnya adalah boleh. Ya. Nah, selama itu bukan tujuannya adalah untuk ta'assub dan untuk fanatis. Ya, seperti pada sebagian kelompok-kelompok hizbi ya, maka ini tidak mengapa. Nah, jadi kalau memang maksudnya adalah seperti tadi ya, pengelompokan kajian seperti itu, maka hukumnya boleh. Tapi kalau dalam artian kita enggak mau berteman kecuali dengan yang udah lama saja, yang masih baru enggak, ini salah. Ya, semua kita adalah bersaudara. Insyaallah nanti akan kita bahas pada kajian pada subuh ya. Baik yang lama ataupun yang baru, semua kita adalah bersaudara ya. Hanya kalau yang maksudnya adalah dalam standar ilmu dikelompokkan per kelas misalnya, atau kajian kitabnya materinya dibedakan karena kemampuan, maka ini hukum masalahnya adalah boleh. Ustaz, anak pernah dengar ada hadis, apa ini hadis atau tidak, banyak bercanda dapat mengeraskan hati ya. Benar ya, iya kawakas rotat dohik fa inna kas rotat dohik umi tulpan. Hati-hati kalian dari banyak ketawa. Oh, di sini canda ya, banyak tertawa. Ya, banyak tertawa bukan bercanda. Ya, tapi banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa menjadikan hati ini apa? Keras. Ya. Nah, justru ya boleh bercanda, boleh kita tertawa, tapi tidak terlalu dijadikan itu adalah apa ya? Sering kali ya, terlalu banyak ini yang tidak diperkenankan, karena itu menjadikan hati ini keras. Karena hati butuh kelembutan. Ya, hati butuh kelembutan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang memang tersenyum. Bahkan Rasulullah jarang ketawa, itu jarang. Beliau paling senyum. Dan yang paling banyak dilakukan Rasulullah adalah justru apa? Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Nah. Demikian ayolah yang dapat kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.